Ni saa saba mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa tatu usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Pande zinazohasimiana katika vita vya Yemen zimekubali kuacha vita katika sehemu inayozozaniwa katika Bahari Nyekundu mjini Hodeida. Kulingana na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, wawakilishi wa pande zote mbili katika mazungumzo ya Sweden wamekubali kuondoa wanajeshi wao kutoka Hodeida. Wamekubali pendekezo la kutuma jeshi lisiloegemea upande wowote katika mzozo huo, pamoja na kuundwa kikosi maalum kwa ajili ya kutoa msaada wa kibinadamu kwa wakazi wa mji huo wanaokabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula. Guterres amesema kwamba wahusika wamekubaliana kuandaa mazungumzo ya amani wakati wa kikao cha mwezi Januari mwaka ujao, akieleza matumaini yake ya kumalizika mgogoro nchini Yemen. Serikali ya Yemen inayoungwa mkono na muungano wa jeshi la Saudi Arabia pamoja na wawakilishi wa waasi wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran wamekubaliana kubadilishana wafungwa. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umezindua mkakati mpya katika ushirikiano wa Marekani na bara la Afrika, kwa msingi kwamba ushirikiano huo lazima uweke mbele maslahi ya Marekani. Akizindua mkakati huo, mshauri wa usalama wa kitaifa wa Marekani John Bolton amesema kwamba ushirikiano wa Marekani na Afrika lazima unufaishe mataifa ya Afrika na Marekani. Amesisitiza kwamba Marekani haitatoa msaada wowote bila mpangilio maalum, na kwamba Marekani haitatoa ufadhili wowote kwa shughuli za kulinda amani za Umoja Mataifa zisizokuwa na mafanikio. Hata hivyo, utawala wa Trump unaonya kwamba China inatumia mikopo na mikataba yake kuifanya Afrika kama mateka wa matakwa na matarajio yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Aliyekuwa naibu wa kiongozi wa kundi la kigaidi la Al-Qaeda lenye linalojihusisha na kundi la Al-Shabaab amekamatwa kusini mwa Somalia. Duru zinasema kwamba Mokhtar Robo, maarufu kwa jina la utani kama Abu Mansur, alikuwa amealikwa kwa mkutano kwenye ikulu ya rais mjini Baidoa, kilomita 250 kaskazini magharibi mwa Mogadisho, alipokamatwa muda mfupi baada ya kuwasili. Mapigano makali yameshuhudiwa baada yake kukamatwa kati ya wafuasi wake na wanajeshi wa serikali na kusababisha vifo vya watu wanane na 10 kujeruhiwa. Mitandao ya mawasiliano imezimwa wakati wafuasi wake walijitokeza barabarani kwa maandamano. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kwamba atajiuzulu kabla ya uchaguzi mkuu wa 2022. Hii ni baada ya May kuibuka ushindi wa kura ya kutokuwa na imani naye iliyowasilishwa na kundi la wabunge wa chama chake cha Conservatives kufuatia mgogoro wa Uingereza kujiondoa kwenye muungano wa Ulaya maarufu Brexit. Wabunge 200 wamemuunga mkono, 117 wamempinga waziri mkuu huyo katika kura ya hapo jana. Baada ya kuponea kura ya kutokuwa na imani naye, Theresa May amewataka wabunge wa nchi hiyo kushirikiana katika kufanikisha kwamba nchi hiyo inajiondoa kutoka Umoja wa Ulaya bila ya kuwepo hali ya mgogoro. Uingereza inalenga kujiondoa muungano wa Ulaya hapo Machi 29 mwaka ujao. Mahakama kuu nchini Sri Lanka imesema kwamba hatua ya rais wa nchi hiyo Maithripala Sirisena ya kuvunja bunge mwezi jana ilivunja kanuni za katiba. Katika uamuzi wa pamoja wa majaji saba, mahakama imesema kwamba Sirisena alivunja sheria alipoitisha uchaguzi wa mapema. Huu ndio mwisho wa habari za dunia, lakini hapa studio mtendelea naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu Harrison Kamau. Naam, Kwa Undani hivi leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo mapema leo Rais Uhuru Kenyatta ameandamana na kiongozi wa upinzani Raila Odinga kukagua na pia kuzindua miradi ya maendeleo magharibi mwa nchi, hasa eneo la Nyanza ambalo ni ngome ya kisiasa ya Odinga. Katika historia ya Kenya, eneo la Nyanza limekuwa na uhasimu wa kisiasa na viongozi wa taifa kutokana na kuwa wengi wanaamini kuwa Raila Odinga hupokonywa ushindi kila uchaguzi unapofanyika. Wakati wa uongozi wa Kenyatta ni mara chache sana ambapo ametembelea eneo hilo kutokana na kuwa siasa za wakati mrefu ziliwashawishi wakazi kutokubaliana na serikali zilizoko madarakani bila kuwepo kigogo wao Raila Odinga. Hata hivyo, inaonekana kubadilika hasa baada ya kusalimiana kwa mikono kwa viongozi hao wawili Machi 9 mwaka huu na kuahidi kushirikiana na kuhakikisha kuwa wanapambana na matatizo yanayowakumba wa Kenya katika maeneo yote ya taifa, hasa ufisadi ukizingatiwa zaidi. Basi wakati wa ziara ya leo ambapo ameandamana pia na naibu rais William Ruto, rais amezindua mfumo wa bima ya afya kwa kila mmoja. Raila wakati wa hotuba yake ameelezea umuhimu wa maridhiano nao, akisema yanalenga kuzuia umwagikaji wa damu kama ilivyoshuhudiwa katika siku za hapo nyuma, akikumbusha watu kuhusu usalama wa mwaka jana wakati uchaguzi, ambapo picha za rais Kenyatta ziliondolewa kwenye maeneo ya biashara, wakazi wakisisitiza kwenye eneo hilo kwamba yeye apishwe kuwa rais wao. Uhuru kwa upande wake amesema kuwa uwiano wao ni wa kudumu na kwamba siasa za Kenya hazina mshindi mmoja tena kama ilivyokuwa kihistoria, na kwamba kila mmoja ni mshindi, awe kwenye upinzani au kwenye chama tawala. Mapema wiki hii wakati akikutana na kamati inayotathmini kuhusu bima ya afya kwa kila mmoja, Rais Kenyatta alisema kuwa zaidi ya Wakenya milioni 3 kutoka kaunti 4 wataanza kufurahia bima ya afya kabla ya mwaka kumalizika. Mradi huo utazinduliwa Isiolo, Kisumu, Nyeri na Machakos. Kabla ya kuangalia kwa kina mambo yalivyokuwa, hebu kwanza tusikie sauti za viongozi wenyewe wakati wakiwa kwenye ziara ya Nyanza mapema leo.
Hii siasa ya taifa letu la Kenya ambaye kila saa ni mashindano, ambaye mashindano wengine wanaingia serikali, wengine wanabaki nje ya serikali, hatuyataki hayo mashindano ya aina hiyo. Tunataka mashindano ambayo itatuwezesha kuhakikisha kila jamii na kila Mkenya atakuwa akiona serikali ni yake na ako ndani yake.
Wakati huo huo pia kiongozi huyo wa upinzani Raila Odinga alipata nafasi na hii sehemu ya hotuba yake wakati wa mkutano huo.
Hapa Ahero ndio Jaramogi na mzee Jomo Kenyatta walikurana hapa. Na wakasalimiana. Ndiyo sababu tulisema handshake tutaleta mashinani. Ndiyo sababu tumekuja hapa kuzindua barabara na kuanza vile vile mwenendo mpya.
Haya basi, mambo ndivyo yalivyokuwa mapema leo wakati viongozi hao wakizuru katika eneo hilo la Nyanza, ambapo kwa kawaida siasa zimekuwa zikiegemea upinzani na inakuwa kwa maana ngome ya upinzani wakati wa kampeni, wakati wa siasa na wakati pia wa siasa zilizo ghasia zilizozuka baada ya uchaguzi, na upinzani umekuwa mkali, hasa wakazi wa eneo hilo wakiamini kwamba labda pengine serikali imewasahau na kwamba lazima kiongozi wao awe kwenye madaraka ili waweze kutawala. Basi mapema wiki hii wakati akikutana na kamati inayotathmini kuhusu bima, kama nilivyoelezea, ni kwamba kaunti 3 zitazinduliwa bima ya kila mmoja, ambapo hizo kaunti zikiwa ni Kisumu, Isiolo, Nyeri na Machakos. Kulingana na waziri wa afya Sicily Kariuki, Mradi huo wa kwanza utagharimu serikali takriban shilingi milioni bilioni 3.1, na serikali itatoa shilingi bilioni 8 kwa kila kaunti kuanzisha mradi huo. Basi serikali ya Kenyatta imekuwa ikisisitiza kuhusu maswala ya manne muhimu inayokusudia kuzingatia, maarufu kama Big Four, yakiwa nayo ni usalama wa chakula, mavazi, viwanda pamoja na bima ya afya. Katika siku za karibuni tumeshuhudia nchini Kenya ambapo ufisadi, kama alivyotaja hapo Rais Kenyatta, umechukua mrengo mwingine, na inakuwa kwamba katika taasisi nyingi za serikali, ya hivi karibuni kabisa ikiwa ni ile ya bomba la mafuta la kitaifa KPC, na vile vile mradi na ikiwa ile ya bima ya kitaifa NHIF, wakurugenzi wake wakiwa wamekamatwa kutokana na ufisadi na kupotea kwa mabilioni ya fedha. Na sasa tunapozungumza ni kwamba kitu anachoonekana kuzingatia zaidi rais ni bima hii ya afya, bima ambayo lazima kulainishwe taasisi hii ya bima ya kitaifa ya afya, ili kuonekana kama basi mambo kulingana na ahadi yake rais wakiwa na mkuu wa upinzani Raila Odinga wanavyoahidi kuhusiana na bima ya kitaifa ya afya kwa kila mmoja. Na tunapoendelea kuwatafuta washiriki wetu kwenye undani ambao watatueleza zaidi mahali ilivyo, na mtafuta Kennedy Wandera, na mtafuta pia Liberty ya Dede, ili waweze kutueleza hali ilivyo na hali ambavyo imekuwa nchini Kenya wakati Rais Uhuru Kenyatta na mkuu wa upinzani Raila Odinga wakiendelea kufanya ziara yao katika sehemu ya magharibi mwa Kenya na kuzindua miradi, huku kukiwa na ahadi mbalimbali nchini humo. Itazingatiwa kwamba wakati wa siasa za upinzani, ambapo kumekuwa kuna hali ya vuta ni kuvute kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi, kunakuwa na baadhi ya wanasiasa wakisema kwamba labda pengine kuna watu wanalengwa na kuna watu wa kabila fulani wanalengwa, jambo ambalo mapema leo Rais Kenyatta amekanusha, wakiwa vile vile na Raila Odinga, na kusema kwamba kamwe hakuna yeyote anayelengwa katika vita dhidi ya ufisadi. Hapa studioni naungana na mwenzangu Abdishakur Abud. Tumeangalia masuala kadhaa, japo kuwa kuna matatizo kidogo ya mawasiliano, wageni wetu wa kutoka nchini Kenya inakuwa kwamba kuna tatizo la kuwasiliana nao, lakini jambo ambalo tumelisema na tukaliangalia ni hatua na hotuba walizotoa viongozi, Rais Uhuru Kenyatta, mkuu wa upinzani Uhuru Kenyatta, wakati wa ziara ya kule Nyanza mapema leo, ambapo wamesema vita dhidi ya ufisadi kamwe havilengi kabila lolote, na kulingana na ahadi yao ya Machi 9 waliposalimiana ni kwamba vita lazima viendelee dhidi ya ufisadi. Na jambo lingine ambalo amezingatia zaidi rais ni kuhusu bima ya afya kwa kila Mkenya. Sasa Shakuru, siasa za Kenya kwa muda mrefu tumekuwa tukizifuatilia, hata wakati wa kampeni, hata wakati wa uchaguzi, na kumekuwa na siasa za mrengo unaoegemea labda makabila na maeneo. Sasa hii ni historia. Uhuru Kenyatta na chama tawala cha Jubilee akiwa ameshirikiana na mkuu wa upinzani wametembea katika eneo ambalo ni ngome la upinzani. Je, kwako pia kama mwandishi wa habari na mtu ambaye amefuatilia siasa za Kenya kwa muda mrefu, hatua hii unaionaje kuelekea mbele?
Kwa hakika ni moja kati ya hatua ambazo kama ulivyosema inaleta mabadiliko huko Kenya. Watu wanatarajia kwamba vita dhidi ya ufisadi vitaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kama tunavyojua, nchi nyingi za Afrika zinapigana na vita hivyo. Hali hii ya kwamba Kenyatta amefuatana na Raila, manake kikumbuka Raila amesema mara ya mwisho babake alikutana na babake Kenyatta ilikuwa ni katika mji huo walokwenda. Kwa hivyo inaonyesha kwamba wana nia ya kujaribu kuleta uwiano kati ya Wakenya, kwa sababu kama tunavyojua kuna swala moja muhimu ambalo limejitokeza ni kwamba hii siasa za ugatuzi zimeleta hali ya kikabila kurudi kwa nguvu nchini Kenya, kwa sababu kutokana na hali hiyo kila jimbo au tuseme kila county inajikuta katika aina fulani ya kabila. Kwa hivyo ukabila umefikia kiwango ambacho hivi sasa hata vita vile dhidi ya ufisadi vinachukuliwa kwamba leo wewe unachukua vita dhidi ya Wakalenjin au dhidi ya Wajaluo au dhidi ya Wakikuyu. Kwa hivyo kuna ile hali, Kenyatta nafikiri ameona lazima warudishe hali ya mwelewano kati yao, na ndio maana wameanza sasa hii na kuungana pamoja na Raila. Ni jambo muhimu kuonesha umoja, na nafikiri naweza kuleta mabadiliko.
Wakati pia wa mkutano huo ambao walifanya mkutano mkubwa wa hadhara kwenye maonyesho ya kilimo ya mamboleo, wamesema kwamba jambo fulani ambalo liliwapelekea kusalimiana na kuuiana ni kwamba wanasema siasa zao wote wawili walisema wameona zimepitwa na wakati, na wakaona kwamba wakiendelea na misimamo iliyokuwa mwanzoni basi hakutakuwa na maendeleo ya kitaifa. Wakasema kwamba uamuzi ni kwamba sasa, na ndio rais amesema maneno yake aliyosema kwenye mkutano wa mapema leo, kwamba siasa za mshindi mmoja zimepitwa na wakati, kwamba kunakuwa kila wakati kama ni chama chako kikishinda unachukua kila kitu. Sasa amesema ni kwamba ni ushindi wa kila mtu, ukiwa ni ushindi wa chama tawala ni ushindi pia wa chama cha upinzani. Ina maana kwamba sasa maendeleo yatakuwa ni ya kitaifa bila kuegemea kwenye mrengo wa chama kinachotawala ama kinachopinga.
Hiyo ni mabadiliko makubwa, na ikiweza kutekelezwa, manake tunajua ni hao hao wanasiasa wanasema kitu kimoja hii leo, kitu ya pili hapo kesho. Lakini namna inavyoonekana ni kwamba Kenya inahitaji mageuzi makubwa katika kiwango cha ufisadi, katika kiwango cha ukabila, na katika kiwango cha maendeleo. Na hatua zinazochukuliwa hivi sasa, hasa kupatia madaraka county, kuna maendeleo yanaweza kupatikana na yanayopatikana, na tunaona kwamba serikali inachukua hatua muhimu kuweza kuleta maendeleo, kama ulivyosema kwamba bima kwa wote ni hatua ambayo ni muhimu kabisa. Hospitali za huko Kenya tunakumbuka kulikuwa na migomo ya mara kwa mara, hivi sasa tunaona imeanza kupunguka, kwa hivyo huenda ikawa hali inaanza kurudi kuwa ya kawaida kwa upande huo.
Kuhusiana na malalamishi yaliyokuwa kitolewa na baadhi ya wanasiasa wengine wakisema kwamba ni kabila fulani linaandamwa, Uhuru wakati akizungumza na wakati akihutubia wananchi aliuliza swali, akawauliza wakazi wa eneo hilo la Kondele, akawauliza je, mwizi wa kuku ama mwizi wa kitu kidogo tu anapokamatwa, jambo la kwanza wale ambao humfumania huwa wanamchapa bila kumuuliza wewe kwanza ni kabila gani? Sasa anasema vita dhidi ya ufisadi vitakuwa hivyo hivyo, kwamba hakuna mwizi yeyote wa fedha ziwe nyingi au ndogo. Mara ya kwanza atakaposhikwa ataulizwa kabila lako ni lipi. Na sasa hebu tuungane na Kennedy Wandera akiwa Nairobi. Karibu sana kwenye kwa undani. Hebu tueleze tu, tumezungumzia mengi yaliyotokea mchana awali katika ziara yake Rais Uhuru Kenyatta na kigogo wa upinzani Raila Odinga. Lakini hebu tueleze zaidi, hatua hii inaangaliwa vipi na imebadilisha vipi mrengo wa siasa nchini Kenya?
Asante sana Harrison. Kweli huu unaonekana kuwa ni mkondo mpya sana wa siasa nchini Kenya ambao haujawahi kushuhudiwa. Manake sasa viongozi wakuu au wale wanaoitwa sasa vigogo wa kisiasa nchini Kenya wanazungumza wote kwa sauti moja, yani namrejelea Rais Kenyatta, Raila Odinga, kigogo wa upinzani, na makamu wake, makamu wa Rais Kenyatta William Ruto. Wote wanazungumza kwa sauti moja, na tunapozungumza leo wako katika msafara wa magharibi ya Kenya, Kisumu, ile ni eneo la Bwana Odinga, na kilichowapeleka kuseni kuweza kuzindua mfumo wa majaribio wa afya ya kila mtu, bima ya afya kila mtu. Na mfumo huu unazinduliwa katika magatuzi takriban matatu hivi, na sasa umeanzia Kisumu. Lakini hapa pia Rais Kenyatta aliweza kuzindua barabara eneo la Heyo, kutoka barabara ambayo inaenda mpaka Kakamega kutoka Kisumu. Lakini kile ambacho Rais Kenyatta anakitajia katika ziara hii, anaeleza kwamba sasa huu ni wakati wa kuweza kuwaeleza Wakenya kwamba panapokuwapo na uchaguzi nchini Kenya hapatakuwa na kile ambacho kimekuwa kikishuhudiwa hapo awali, kwamba yule anayeshinda ndiye anayeongoza serikali na wale wanaoshindwa wanasalia vivyo hivyo. Kwa hiyo sasa anaeleza kwamba mtazamo huo sasa utabadilishwa, na hili ni mojawapo wa swali ambalo limekuwa likirejelewa sana na Bwana Odinga akitajia kuhusu mambo ya kura ya maoni ya maoni. Sasa hatujui iwapo basi watakubaliana hivyo walivyokubaliana kwamba sasa anayeshinda uchaguzi hatakuwa anabeba kila kitu. Sasa tunataraji kwamba sasa wakiendelea kuzuru maeneo haya na maeneo mengine nchini Kenya, kuona mengi yatazidi kuonekana. standing mpaka sasa.
Naam.
Ishara ni kwamba sasa mkondo wa siasa unaonekana kubadilika.
Na sasa Wandera, katika siku za karibuni wa viongozi wale wakurugenzi wa hazina ya kitaifa ya bima ya afya wamekamatwa kwa kushukiwa kuvuja fedha za umma. Naye rais hapa anazungumzia kuhusu bima ya afya kwa kila mmoja. Maswala haya mawili, kuna vile alivyozungumza labda kuguzia kwamba wale wanaovuja pesa za hizo hizo za afya basi watachukuliwa hatua kabambe kabla ya mradi huu kuzinduliwa.
Na Rais Kenyatta anaeleza kwamba mradi huu ni mradi wa Kenya. Na hivyo basi hataki kumuona yeyote anayefuja rasilimali za wananchi. Lakini amelitajia sana Rais Kenyatta, amelitajia sana akieleza kwamba mtu anayefuja anayetumia madaraka yake kufuja rasilimali za wananchi atakamatwa na atafungwa jela. Akasisitiza kwamba yeyote atakayenaswa kwamba amefuja fedha na ametumia njia za ufisadi hatokazwa, na mtu huyo asikimbilie jamii yake akasema kwamba sasa mimi ni mtu kutoka jamii fulani, sasa jamii yetu inalengwa. Hamna kitu kama hicho. Amesisitiza kwamba wewe ukipatikana umefuja rasilimali za umma utapewa msalaba wako peke yako, kwa sababu ndivyo ulinufaika kutokana na kuja huko. Lakini pia kile kitu ambacho kinajitokeza hapa ni kwamba kuna mfumo wa bima ya afya hapa Kenya, NHIF, na vile vile Rais Kenyatta anazungumzia universal health program coverage. Sasa lakini japo inauiana kidogo, lakini Rais Kenyatta anaeleza kwamba huu ni mfumo ambao sasa wananchi yote ataweza kupata huduma za afya popote bila gharama yoyote.
Asante sana Kennedy Wandera kwa mchango wako huo. Sasa tujiandae kuingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kipindi ni Kwa Undani. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo naungana naye mwenzangu Abdishakur Abud, tukiangalia mazungumzo ambayo yamekuwa yakiendelea kule Mashariki ya Kati, kule Sweden. Mazungumzo yanayohusiana na washikadau wa nchi ya Yemen, wapinzani na vile vile serikali. Na kuna ripoti nzuri ambayo imetokea leo inayoashiria kuuiana ama kuwa na masikilizano kati ya upinzani na serikali kuhusiana na amani nchini Yemen. Kulingana ama kwa mujibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, mapema leo wakati wa kumalizika kwa mazungumzo hayo, basi amesema kwamba ni hatua nzuri pale waziri wa mambo ya nje wa Yemen Khalid al-Yamani na yule kiongozi wa upinzani Mohamed Abdel Salam waliposalimiana, kama salamu zilizokuwa tukisema mapema pale tena nchini Kenya za mahasimu wawili wa kisiasa. Sijui Shakuru, unaona hatua hii sasa ya mji hasa wa Hodeida huko Yemen inatuelekeza vipi?
Asante sana Kamau. Kwa mara nyingine ni kwamba Antonio Guterres alikwenda Sweden kule kwa ghafla jana baada ya kuambua habari mzuri iliyopatikana. Kuna mambo kadhaa yaliweza kufikiwa. Ulipozungumzia bandari ya Hudaida, bandari ya Hudaida ndio kubwa katika Yemen, na ambapo kuna watu karibu milioni 14 wanaokabiliwa na njaa. Sasa bandari hiyo ilikuwa inashikiliwa na waasi wa Kihudhi, walikuwa wamekataa kuacha bandari hiyo. Na hapo ndipo mali ya Yemen inaingia na msaada wa dharura unaingia. Kwa hivyo ilikuwa imezuia
ndio njia pekee ya msaada kuja Yemen.
Na hivyo kwa miaka mitatu vita vilikuwa kishikiliwa na muungano unaongozwa na Saudi Arabia ulikuwa kipigana kuchukua. Sasa Wahudhi wamekubali kuachia bandari hiyo, na bandari hiyo sasa imeachiwa kwa Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo hayo ni mafanikio makubwa kabisa katika mazungumzo hayo ambayo yameanza vita tangu Saudi Arabia kuingilia mwaka 2015. Makubaliano mengine muhimu ambayo yameweza kufikiriwa ni kwamba wamekubali kusitisha mapigano kwa muda. Sasa utekelezaji wake ndio haujulikani. Na ulipozungumza kupeana mkono, kwa hakika ile ilikuwa tu ni kutaka kuwavutia wale wajumbe wawili pamoja, lakini kufuatana na ripoti zinaeleza kwamba walipotoka katika ukumbi ule kuzungumza na andishi wa habari, kila mmoja kati hao, huyo waziri wa mambo ya nje wa serikali ya Yemen na mwasi walikuwa wakizungumza maneno yanatofautiana. Kwa hivyo swala linakuja, je, hali hiyo itakwenda mbele? Upande mwingine wamekubaliana hata hivyo kuweza kukutana mwezi Januari kuendelea na mazungumzo. Manake walishindwa kufikia makubaliano katika kufungua uwanja wa ndege wa Sana, ndo mji mkuu, kwa sababu uwanja wa ndege wa Sana unashikiliwa vile vile na Wahudhi. Wakati Wahudhi walipomondoa Rais Masoud Hadi kutoka mji mkuu, na hapo ndipo wamebaki mpaka hivi sasa. Kwa hivyo makubaliano kufikia upande huo ni mazuri, lakini kuongezea ni kwamba wanasema huenda makubaliano haya yalifikiwa kutokana na kishinikizo kutoka Marekani, kwa sababu jana baraza la Senate lilipitisha azimio la kusitisha msaada wa Marekani kwa Saudi Arabia. Huenda vile vile
ambayo ndio inaunga mkono serikali,
inaunga mkono serikali ya Yemen kupambana na Wahudhi wanaungwa mkono na Iran. Kwa hivyo huenda ikawa imesababisha mambo fulani.
Hebu Shakuru, fafanua kidogo, nikurudishe nyuma. Umesema kwamba bandari ya Hodeida sasa itakuwa sijui ni chini ya udhibiti wa Umoja wa Mataifa, ama Umoja wa Mataifa atakuwa ni mfadhili wa kuona kwamba kuna amani. Je, nani atakuwa anadhibiti Hodeida sasa?
Bila
katika muda huu
kwa mji wa Hodeida, wa Wahudhi wakiondoka, utakuwa mji utaoshikiliwa na, nafikiri watapeleka jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa. Wanaposema hivyo, manake katika makubaliano wamesema itakuwa ni kikosi kisichopendelea upande wowote. Kwa hivyo kikosi ambacho hakitopendelea serikali ya Yemen, na kikosi ambacho hakitopendelea serikali wapiganaji wa Kihudhi, na hiyo bila shaka ni Umoja Mataifa.
Miongoni mwa mambo ama masuala waliokubaliana pande zote mbili, serikali inayoungwa mkono na Saudi Arabia ya Yemen na wale waasi wa Houthi, ni kwamba watabadilishana wafungwa, na ni wafungwa takriban 1015. Faida ya kubadilishana wafungwa, Shakuru, ndio gani, na ni kwa nini wote wakawa wanahaja kwamba tupo wafungwa wetu, tuwapo wafungwa wenu? Nini muhimu cha kubadilishana wafungwa hapo?
Ukiangalia historia ya Yemen, wamekuwa wakipigana kwa muda mrefu. Historia ya Yemen kwamba Yemen ilikuwa mataifa mawili, kaskazini na kusini. Yemen kaskazini na kusini. Ali Saleh alikuja akaunganisha kwa muda wa miaka 30. Ali Saleh, rais ambaye aliuliwa katika vita hivi vya Yemen. Kwa hivyo wale wafungwa walokamatwa ni wakati wa vita. Na kawaida kama kuna kuwa na vita, kila mtu anataka watu wake warejee. Kwa hivyo unakuta Wahudhi ni wafuasi wa Kishia, na wale serikali ya Yemen ni wafuasi wa Kisuni. Kwa hivyo hivi ni vita, kwa vingine watu wanaangalia hawafuatilii, ni vita vya Wasuni dhidi ya
Shia.
Kwa hivyo kuna hali hiyo inaoingilia kati, ambapo Saudi Arabia, Abu Dhabi na nchi ambazo zinaunga Bahrain, ambazo zinaunga mkono serikali ya Yemen, ni katika ile kujaribu kuhifadhi utawala wa Kisuni katika eneo la Mashariki ya Kati. Na Washia wanapigana, wanasaidiwa na Iran. Ingawa Iran katika mazungumzo haya imesema haipeleki silaha kupitia Hodeida, manake walikuwa nadhani kwamba silaha zinazofikiwa Wahudhi zinatoka Iran. Kwa hivyo hiyo ndio sababu kubwa ya wafungwa kurejeshwa, manake kila moja, kuna makabila vile vile kule Yemen, kabila za kaskazini na kusini.
Asante sana Shakur, taarifa ambazo pia ni zaidi kuhusiana na mkutano uliomalizika wa mazungumzo hayo. Ni kwamba kama nilivyosema awali, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alikuwepo, na vile vile yule waziri wa mambo ya kigeni wa Uingereza Jeremy Hunt alikuwa pia, ikisemekana kwamba zaidi ya watu 10,000 wameshakufa kutokana na mapigano ya Yemen, huku shirika moja linalotetea haki za watoto likisema zaidi ya watoto 85,000 wendo wameangamia kutokana na baa la njaa. Ni hayo tu tuliyokuwa nayo kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, na hadi wakati mwingine, hayo ndio tulikuwa nayo kwa undani, nikikutakia usiku mwanana kutoka Washington DC.